rog să-mi permite să mai adaug câteva cuvinte în timpul care ne-a mai rămas. Este frumoasă această perspectivă pe care ne-o dă Cuvântul lui Dumnezeu între cele două momente, între cele două prezențe pe pământ ale Domnului Isus. Prima prezență s-a încheiat cu această înălțare în slavă și apoi El va veni, va coborâ pe pământ cu slavă de împărat, pe un pământ răzvrătit, pe un pământ pe care, peste care El va rosti judecățile lui Dumnezeu. Cartea Apocalipsa ne vorbește și tot Apostolul Ioan este cel care ne descrie conjunctura sau contextul în care El va veni a doua oară. Noi suntem între aceste două momente și fratele Billy spunea din cuvânt că suntem în această condiție în care suntem și nu suntem cunoscuți. Sunt aspecte concrete în care oamenii ne văd, ne cunosc în înfățișarea noastră pământească, dar trebuie să apară și acel necunoscut, acea schimbare pe care oamenii nu și-o pot explica, pe care oamenii nu o pot cunoaște, decât atunci când vor trăi experiența pe care prin Harul Dumnezeu am trăit-o și noi. Acea experiență despre care fratele spunea că o trăim în Harul Lui, n-avem niciun merit. Acum, în această perioadă în care îl așteptăm, cum îl așteptăm pe Domnul Iisus? Și un lucru foarte frumos pe care, la care putem continua să medităm este curățindu-ne. Ne aducem aminte că am parcurs două epistole în care Apostolul Pavel vorbește despre felul în care trebuie să-L așteptăm pe Domnul Iisus unor oameni care încurcaseră lucrurile. Am parcurs la rând prima epistolă și a doua epistolă a Apostolului Pavel către Tesaloniceni și acum El explică foarte lămurit pentru toată lumea ce va însemna a doua venire a Domnului Iisus ca să-și ridice, să-și răpească biserica. Și credincioșii de la Tesalonic, de acum aproape 2000 de ani, ca și noi astăzi, suntem în aceeași așteptare. Credincioșii de la Tesalonic aveau o problemă în înțelegerea revenirii Domnului și mai ales în felul în care înțelegeau să trăiască în așteptarea revenirii Domnului. Și printre ei erau oameni care, în lipsa lor de pătrundere, făceau lucruri nepotrivite. Și acum aș vrea să mai citim câteva versete din 2 Tesaloniceni, capitolul 3, ultimul capitol din această epistolă și din această corespondență a Apostolului Pavel cu frații de la Tesalonic. Capitolul 3, începând cu versetul 6. În numele Domnului nostru Iisus Hristos, vă poruncim, fraților, să vă depărtați de orice frate care trăiește în neorânduială și nu după învățăturile pe care le-ați primit de la noi. Voi și vă știți ce trebuie să faceți ca să ne urmați. Căci noi n-am trăit în neorânduială între voi. Nu am mâncat de pomană pâinea nimănui, ci lucrând și ostenindu-ne, am muncit zi și noapte, ca să nu fim povară nimănui dintre voi. Nu că n-am fi avut dreptul acesta, dar am vrut să vă dăm în noi înșine o pildă vrednică de urmat. Căci când eram la voi, vă spuneam, lămurit, cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Auzim însă că unii dintre voi trăiesc în neorânduială. Nu lucrează nimic, ci se țin de nimicuri. îndemnăm pe oamenii aceștia și îi sfătuim în Domnul nostru Iisus Hristos să-și mănânce pâinea lucrând în liniște. Voi, fraților, să nu osteniți în facerea binelui. Și dacă n-ascultă cineva ce spunem noi în această epistolă, însemnați-le și să n-aveți niciun fel de legături cu el, ca să-i fie rușine. Să nu-l socotiți ca pe un vrăjmaș, ci să-l mustrați ca pe un frate. Însuși Domnul păcii să vă dea totdeauna pacea în orice fel. Domnul să fie cu voi toți. Urarea de sănătate este scrisă cu mâna mea. Pavel. Acesta este semnul în fiecare epistolă. Așa scriu eu. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi toți. Amin. Iată o noastră concretă despre felul în care omul credincios, în mod practic, trebuie să-L aștepte pe Domnul Iisus. Se pare că acei credincioși din vremea lui Pavel, care trăiau la Tesalonic, înțeleseseră greșit așteptarea Domnului ca pe o abandonare a preocupărilor pământești. Și ar fi putut ei să zică, păi, deși epistola lui Pavel către Coloseni spunea, dar probabil că nu ajunsese la ei, să vă gândiți la lucrurile de sus. Noi ne gândim la lucrurile de sus. Noi suntem preocupați cu lucrurile care vor fi aduse de Domnul Iisus la revenirea Lui. Se pare că exista această abandonare a unei responsabilități. Iar Apostolul Pavel vine și spune foarte clar, când eram la voi, vă spuneam lămurit, cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Pentru că auzim că între voi unii trăiesc în neorinduială, nu lucrează nimic, ci se țin de nimicuri. Îndemnăm pe oamenii aceștia. O atitudine inacceptabilă pentru un om credincios. O atitudine de abandonare a unor responsabilități, pentru că un om credincios are o responsabilitate față de sine și față de familia în care Domnul l-a așezat, pe care Domnul i-a dat-o. Este o responsabilitate față de care răspundem până la momentul în care plecăm de pe pământ, într-un fel sau altul. Dorim să plecăm în sus, răpiți. Au trecut atâtea generații de sfinți, care au trecut și prin examenul acesta al morții în trup. Un examen care nu produce bucurie. Produce spaime, poate, dar nu pentru cel credincios. Apostolul Pavel, așa cum știm, în momentul în care el însuși se apropia de momentul plecării de pe pământ, dar nu pe verticală, prin răpire, el spune, pentru mine a trăit pe Hristos, a murit este un câștig, nu știu ce trebuie să aleg, ar fi cu mult mai bine să fiu acasă la Domnul, ar fi cu mult mai bine, sunt strâns din două părți. Nu era înfricoșat și mai mult decât atât. Deși era dedicat 100% lucrării de propovăduire a Cuvântului, deși pentru această lucrare el spunea clar din Cuvântul lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt să nu legi gura boului când vei râdul, Domnul a rânduit ca cei ce vestesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie. Era un principiu față de care Apostolul va face reștepți. De ce? Duhul lui Dumnezeu parcă l-a înștiințat. Deci merge prin locuri în care oamenii vor zice, ia uite-l pe Pavel, el nu mai face nimic. El nu mai lucrează nimic. El este omul dedicat Evanghelie frumos. Mi-ar plăcea și mie să las slujba asta, nici nu-mi place, e obositoare. E mai frumos să vestești cuvântul. Sigur. este un lucru extraordinar. Să primești darul acesta din partea lui Dumnezeu, să prezinți oamenilor cuvintele lui Dumnezeu, să înveți pe oameni Evanghelia, să înveți pe oameni calea lui Dumnezeu. Aceasta este o slujbă, aceasta este o muncă, aceasta este o dedicare, aceasta înseamnă un consum. Și Dumnezeu a rânduit ca oamenii cu preocupare pentru înaintarea Evangheliei să susțină și material, dar Apostolul Pavel zice nu. Eu trebuie să dau un exemplu și îl vedem pe Apostolul Pavel lucrând zi și noapte cu mâinile lui, tocmai ca să dea o pildă, ca să fie un exemplu, un exemplu complet, un exemplu care pare o excepție de la regulă, un apostol minunat, un apostol dedicat, dar care lucrează zi și noapte, ca să nu fie povară nimănui, pentru că aceasta este rânduiala vieții pământești. Ca să poți trăi pe pământ, trebuie să muncești. Aceasta este rânduiala pe care oamenii o experimentează de când Domnul a rânduit creația, de când Domnul l-a făcut pe om după chipul său și după asemănarea sa. Și omul a primit mandatul acesta să lucreze pământul, să îngrijească pământul, să îngrijească grădina. Și omul trebuie să-și împlinească această datorie până la ultima suflare. Fără îndoială că poate fi o perioadă, poate fi o perioadă în viața unuia sau altuia dintre copiii lui Dumnezeu, când nu poate lucra. Și trebuie să fim atenți felul în care învață cuvântul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel nu zice cine nu lucrează, nici să nu mănânce. Adesea se citează defectuos textul acesta. Și apostolul spune cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Pentru că una este cine nu lucrează și alta este cine nu vrea să lucreze. Poți să vrei să lucrezi la un moment dat. Și ultima etapă din viața noastră, ultima etapă din viața omului, este o etapă în care omul și-ar dori să lucreze. Dar nu mai poate. Nu mai poate. Lăcusta se târăște din ce în ce mai greu. Nu mai poate. Și de nu mai poate, dar vrea să lucreze, acela va fi ajutat de Dumnezeu. Acela va fi asistat de o familie care, prin harul lui Dumnezeu, înțelege mama, tata, sau bunicul sau bunica. Sunt oameni care au muncit la viața lor. Acum și-ar dori să mai muncească, dar nu mai pot. Deci, e vorba de aceia care, în putere fiind, în posibilitatea de a presta o muncă, în urma căreia să-și poată câștiga pâinea pentru el și pentru familia lui, aceștia trebuie disciplinați. Aceștia trebuie disciplinați de o manieră categorică. Și aici găsim iarăși un cuvânt care este foarte dificil și foarte greu acceptat. Să nu ai niciun fel de legături cu ei. În numele Domnului Iisus Hristos vă poruncim, fraților, să vă depărtați de orice frate care trăiește în neorânduială. Este poruncă. Păi cum să mă depărtez? Da, aceasta este porunca. Nu, zice, noi suntem chemați la părtășie. Da, suntem chemați la părtășie. Și părtășia are și valoarea aceasta corecțională. În momentul în care în părtășie cineva nu vrea să asculte de cuvântul lui Dumnezeu, tocmai acesta este rostul părtășiei, ca prin întreruperea ei, omul să fie recuperat din starea în care se află. Adesea se consideră că a pune sub disciplină e o măsură care nu se potrivește pentru un credincios. Nu. Disciplina își are valoarea ei formativă, corecțională. Fără disciplină, un copil crește ca o buruiană, iertați-mi expresia. Crește într-un mod nepotrivit. Fără disciplină, împărtășia în comuniunea frățească, în adunare, adunarea ajunge într-o stare în care răul îl pătrunde. Disciplina înseamnă separare. Acela care nu vrea să asculte, și aici este iarăși important, nu vrea să asculte, nu vrea să muncească, nu vrea să accepte cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este problema. Și când realizăm prin Duhul lui Dumnezeu că un frate sau soră este marcat de răzvrătire, atunci trebuie să fim credincioși cuvântului lui Dumnezeu. Este nevoie de separare, este nevoie de izolare. Și apostolul spunea, feriți-vă de orice separe. Sunt lucruri concrete care încalcă cuvântul lui Dumnezeu. Și după regula disciplinării, îi spui o dată unui frate, îi spui de două ori, apoi mai iei pe alt frate împreună cu tine, apoi, dacă tot nu vrea să se corecteze, îl spui adunării. Și există o separare, o izolare, așa cum în vechime cazurile de boală care putea să contamineze întreaga tabără, erau, cum erau, scoase afară din tabără și izolate. Un lepros nu avea niciodată loc în mijlocul taberei lui Israel. El putea să aducă lepra peste toată tabăra. El trebuia izolat. Putea fi harul lui Dumnezeu, degetul lui Dumnezeu să se atingă și el să fie curățat. Și atunci preotul trebuia să-l cerceteze și trebuia readus și reintegrat în comuniunea întregii tabere. Apostolul Pavel rămâne categoric în privința aceasta și cred că trebuie să învățăm deopotrivă disciplina noastră înșine și să apreciem disciplina pe care frații o fac la un moment dat și ne vizează pe noi și la rândul nostru, atunci când Dumnezeu vrea să ne folosească, să putem disciplina cu dorința, cu dragostea care vrea să recupereze. Disciplina înseamnă dragoste care dorește recuperarea celui aflat pe un drum nepotrivit. Apostolul Pavel îi credințează, Domnul păcii să vă dea pacea totdeauna în orice fel. Domnul poate să dea pace și într-un moment în care trebuie să acționeze disciplina. Domnul să ne dea pace, până când vom cunoaște pacea în dimensiunea ei finală, în dimensiunea ei veșnică, în dimensiunea ei la care gândim cu drag. Vino, Doamne Iisuse! Amin!